Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobroveče. Ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu boravi u zvaničnoj poseti Beogradu na poziv ministra odbrane Aleksandra Vulina. Na radnom ručku tokom popodneva sastao se i sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. U središtu pažnje pratimo tok posete, a o vojno-tehničkoj saradnji dve zemlje razgovaraću sa gostom emisije. Uskoro u studiju profesor Mitar Kovač, general u penziji i direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma. Kasno sinoć na radnoj večeri u Briselu sastali su se lideri Zapadnog Balkana i novi čelnici Evropske unije. Predsjednik Vučić ocenio je da su razgovori prošli u pozitivnoj atmosferi. U Briselu ovog popodneva i međunarodna donatorska konferencija posvećena rekonstrukciji Albanije nakon zemljotresa 2019. godine. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Od početka godine keš, refinansirajuće i potrošačke kredite banke mogu da odabre samo na period otplate od 7 godina, a do godine na 6 godina. Kako se to odražava na tražnju za kreditima? Kolika je trenutna zaduženost građana i privrede? Gost emisije posle pola šest je Vladimir Vesić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. I kao što rekosmo, ministar odbrane Ruske federacije Sergej Šojgu sastao se u Beogradu sa najvišim zvaničnicima naše zemlje. Srbija je prva država koju je posetio otkako je ponovo izabran za ministra nakon rekonstrukcije ruske vlade. Ispred Palate Srbija priređen mu je svečani doček uz intoniranje himne dveju država i smotru počasne garde. Ministri Vulin i Šojgu održali su sastanak sa delegacijama Ministarstava odbrane Srbije i Rusije. Sergej Šojgu razgovarao je i sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. U kasarni Topčider uručen mu je počasni doktorat Univerziteta odbrane. Posetu je pratio Nikola Denčić.
Ministri odbrane Srbije i Rusije Aleksandar Vulin i Sergej Šojgu razgovarali su u Palati Srbije u prisustvu načelnika generalštaba Vojske Srbije generala Milana Mojsilovića. Naglasili su uzlazni trend saradnje u oblasti odbrane u skladu sa deklaracijom o strateškom partnerstvu. U saopštenju se navodi da napredak odnosa pokazuje i to da su samo u 2019. godini realizovane 94 aktivnosti u okviru međunarodne vojne saradnje sa Ruskom federacijom. Ministar Vulin je istakao da Srbija visoko ceni to što Rusija nije priznala samoproglašenu nezavisnost Kosova i zahvalio Moskvi na podršci u očuvanju teritorijalnog integriteta Srbije i njenih nacionalnih interesa. Ruskom ministru je u Domu garde uručen počasni doktorat Univerziteta odbrane. Šojgu je poručio da je i ta počast potvrda visokog nivoa partnerskih odnosa Srbije i Rusije.
Tokom vekova naši narodi borili su se rame uz rame protiv zajedničkih neprijatelja. Mi smo podržavali Saveznu Republiku Jugoslaviju i Srbiju tokom bombardovanja 1999. godine. NATO agresija dovela je do velikih razaranja, civilnih žrtava i jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova kojim su prekršena sva međunarodna pravila. Sada vaša zemlja u komplikovanim uslovima vodi samostalnu spoljnu politiku. Također Beograd podržava Moskvu u naporima da se spreče pokušaji falsifikovanja i revidiranja istorije. Ove godine obeležit ćemo 75 godina od pobede u najkrvavijem ratu u ljudskoj istoriji. Drago mi je što će naši vojnici zajedno marširati 9. maja u Moskvi na proslavi pobjede u Drugom svjetskom ratu.
Same krvoproljetne vojne u istoriji čovječanstva.
Aleksandar Vulin je rekao da je velika čast što se među doktorima nauka Srpskog univerziteta našao i jedan ruski general.
Gospodine generale, kada vam Srbi kažu da znate sve o vojsci, da znate sve o ratovanju, onda budite sigurni da su u pravu. Malo je naroda na svetu koji za sebe mogu da kažu da su toliko puta bili u ratovima i da su toliko puta i preko svake nade pobedili. Kada mi kažemo da smo ponosni na svaki vaš uspeh i da ga doživljavamo kao svoj, onda znajte da govorimo istinu, baš kao što svaku vašu ranu i ranu vašeg naroda doživljavamo kao svoju muku i kao svoj bol. Dobro ste došli u redove naše akademije, našeg univerziteta, uvek ste dobro došli u svako mesto gde ima Srba i nemojte nikada zaboraviti da mi Srbi dobro znamo onu veliku istinu koju kažu. U politici i među velikim silama nema prijatelja, ima samo interesa. I to je istina za svakog, osim za onog koji je upoznao našeg druga, našeg brata, ministra odbrane, Sergeja Šojgua.
Posle ceremonije u Domu garde, ministri su položili vence na spomen obeležje oslobodiocima Beograda i na spomenik Crvenu armejicu. Položili su i kapsulu sa zemljom iz Rusije, na mestu gde će se nalaziti skulptura Večna vatra, koja će biti podignuta u znak sećanja na srpske i ruske žrtve iz Drugog svetskog rata. Okupljenima se obratio i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević.
Ovde se nalazimo na mestu koje oslikava bratstvo naša dva naroda. Ono je vezano kroz istoriju i, nažalost, dešavali su se i loši momenti u našoj istoriji kad su, naravno, naši preci gubili živote da bi danas imali mi slobodu. Naša dužnost i obaveza jeste da čuvamo sećanja na njih, da ne dozvolimo prekrajanje istorije, da ne dozvolimo onima koji žele da promene istoriju i tok istorije da učine to na uštrb ova dva naroda. Ova dva naroda su uvek borila na pravoj strani, bili na pravoj strani. Danas neki treba da se zapitaju na čijoj su strani i da su na pravoj strani. Mi ne treba da se stidimo toga i tako i sa tim mislima treba da idemo napred. I ovo danas i postavljanje ovoga večnog plamena upravo ovde jeste nešto što će biti prekretnica, nešto što će da govori upravo o naša dva naroda, o večnom prijateljstvu koje će biti između njih.
Direktorka Ruskog centra nauke i kulture Eleonora Mitrofanova poručila je da je važno preneti pravu sliku dešavanja u Drugom svetskom ratu.
Naš je sveti dug da zaštitimo istinske heroje. Klanjamo se pred svim veteranima pobednicima. Živite u raznim zemljama, ali podvig koji ste napravili zajedno nikako ne može da se razdvoji. Uvek ćemo odavati poštu svima vama, proslavljati pobedu koja je bila i jeste zajednička svima nama. Neopisivo mi je drago kada vidim kako poštujete tradicije antifašizma, kako sa pijetetom čuvate spomen na ratno bratstvo jugoslovenskih i sovjetskih vojnika. Praznovanje 75-godišnjice osvobođenja Beograda prošlog oktobra i naša današnja manifestacija su očigledna potvrda ovoga.
Ministri Aleksandar Vulin i Sergej Šojgu obišli su i izložbu Odbrana 78 u Muzeju grada Beograda, posvećenu odbrani Savezne Republike Jugoslavije od NATO agresije 1999. godine.
Gost u studiju je profesor Mitar Kovač, general u penziji, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. Dobroveče, dobrodošli u Radio Beograd.
Dobroveče.
Kako biste vi okarakterisali nivo saradnje Srbije i Rusije i u domenu vojno-tehničke razmene i u domenu negovanja zajedničkog sećanja na događaje iz istorije koji povezuju dva naroda?
Moj utisak je da zadnjih 4-5 godina posebno da se intenzivira i povećava taj nivo saradnje u svakom smislu, posebno u domenu vojno-tehničke saradnje, a da evo posljednjih nekoliko godina približavajući se 75. jubilarnoj godišnjici obilježavanja kraja Drugog svjetskog rata, da se intenziviraju pripreme i u tom smislu, a posebno posle mnogih revizionističkih pokušaja u Europi da se zamagli suština Drugog svjetskog rata, da se ne vidi koja je to bila hitlerovska koalicija i ko je u suštini dao najveću cenu i stradanju u Drugom svjetskom ratu da dođe do slobode ne samo Rusije i ne samo Jugoslavije, nego ukupno svih evropskih naroda.
Šta nam govori činjenica da je Sergej Šojgu izabrao Srbiju kao prvu zemlju koju će posjetiti u svom ponovljenom mandatu ministra odbrane?
To jeste za nas velika čast i nije do takvog događaja slučajno došlo. Rusija dobro ceni ulogu i značaj Srbije i srpskog naroda generalno na Balkanu i kroz istoriju, a i danas. I mi smo se i kao država i kao narod pokazali kao veran saveznik na neki način kroz istoriju, a i danas saradnik u tom strateškom smislu sa Rusijom, sa ruskim narodom, jer delimo skoro slične vrednosti, a u mnogome imamo slične probleme i od pojedinih naroda i pojedinih koalicija koje žele da ugroze mir kako našeg naroda, kako naše pozicije Srbije na Balkanu, tako vidimo i na granicama Rusije.
Saradnja u domenu vojske odvija se na osnovu deklaracije o strateškom partnerstvu, a vojna saradnja Srbije i Rusije regulisana je sporazumima iz 2013. i 2014. godine. Šta su najbitniji elementi? Zajedničke vežbe, donacije, kupovina oružja?
Pa, ima više tu sadržaja, ali osnova vojno-tehničkog sporazuma koji je dao otvoren put institucijama kako u Rusiji tako i u Srbiji da sarađuju i da kroz saradnju ministarstava odbrane, generalštaba, institucija koje u okviru njih rade i generalno vojno-namjenske industrije jeste dao dobru poziciju da se intenzivira ta saradnja i od momenta potpisivanja tog sporazuma mi beležimo i rezultate u toj saradnji. Uspjeli smo za kratko vreme uz njihovu pomoć i Belorusije kasnije da revitalizujemo sposobnost u domenu lovačke avijacije u zaštiti vazdušnog prostora jer smo, da kažem, bili pri kraju resursa kako ljudskih tako i aparata. I samo taj sadržaj daje nam tu dimenziju ne samo ratnu, nego i mirnodopsku komercijalnu, da možemo da kontrolišemo svoj vazdušni prostor i da po toj osnovi zarađujemo od preleta preko naše teritorije. Sljedeće jeste nabavka drugih borbenih sistema i deo donacija. Donacije se odnose pre svega na modernizovani tenk T-72, koji po
30
svojim,
tih tenkova
jeste,
smo dobili.
To je jedan bataljon i taj tenk jeste po, sa vrhunskim karakteristikama i u regionu nema takmaca i mi nemamo takav tenk, ima, ne bi ulazio u pojedinosti, ima sasvim nove uređaje, osmatračke, senzorske sisteme, a i mogućnost ispaljivanja raketa za protivoklopna dejstva i uništavanje drugih tenkova na daljinama oko 5 km, također veliku i veoma aktivnu, statičku, a i dinamičku zaštitu od drugih protivoklopnih dejstava, odnosno projektila različite namjene i raketnih dejstava protiv tih tenkova. To nama daje jednu kvalitativnu novu osnovu što može taj tenk da se integriše u postojeće organizacione strukture i da ga imamo po procjeni vojnog rukovodstva na određenom delu ratišta ili prostora naše zemlje gdje se smatra najugroženijim deo te teritorije.
Ali najviše pažnje svakako privlači sistem za protivazdušnu odbranu pancir S1. Mediji su spekulisali da bi možda danas i mogao biti uručen deo tog sistema, takvu vest još nemamo, ali ajde da nam kažete o kakvom sistemu se tu radi, kakve su njegove karakteristike?
Pa ono što ja znam da je potpisan već, i to je medijska informacija bila više prisutna, da je potpisan taj ugovor o isporuci jedne baterije, da naime radi se o 6 oruđa, to je integrisani sistem raketno-cevni ili da kažem topovsko-raketni sistem, koji je namenjen za uništavanje različitih vrsta ciljeva u vazdušnom prostoru, od aviona, bespilotnih letlica, krstarećih projektila, aviobombi, i možemo reći da može efikasno da uklanja sve vazdušne pretnje na velikim daljinama. U kosoj daljini to je do 20 km i vertikalno do 15 km sa raketama. Ima 12 raketa gdje istovremeno može da dejstvuje na 4 cilja sa po 2 rakete sa velikom verovatnoćom uništavanja. Imamo topovski sistem integrisana 2 topa 30 mm što može na manjim daljinama u kosoj ili horizontalnoj daljini do 4 km i vertikalnoj do 3 km da efikasno dejstvuje po svim ovim prethodno nabrojanim ciljevima u vazdušnom prostoru. Također ima moćan senzorski sistem koji prati ciljeve na daljinama od 80 km pa bliže, zavisno od vrste vazdušnog cilja, što omogućava mu veoma brzu, da kažem, reakciju ili kratko vreme reagovanja na sve vrste ciljeva. On je svoju, tu da kažem, sposobnost potvrdio i na sirijskom ratištu, i za tim sistemom tragaju i traže ga mnoge zemlje u svetu. Mi to možemo doživjeti kao veliki znak prijateljstva sa isporukom jednog takvog sistema. Ne radi se o velikom broju oruđa, ali taj broj oruđa obezbeđuje zaštitu mnogih strateških objekata u Srbiji, i kada starešine i vojnici ovladaju sposobnošću za rukovanje sa njim, a oni već to jesu u mnogoj mjeri, to oruđe će se vrlo brzo naći u operativnoj primjeni naše vojske.
Jedno laičko pitanje, mnogi su se zapitali šta bi bilo da smo ovaj sistem imali 99. godine.
Pa ovaj sistem jeste taktičke namjene po svojim svojstvima, izvornim karakteristikama, ali po mogućnostima i raspoloživosti tog sistema i modernost njegove, on jeste strateški sistem, posebno za male države kao što je naša država. I nije slučajno jednom prilikom Putin davao na poklon našem predsjedniku Vučiću taj sistem, da bi to bio dobar sistem za našu vojsku. I to jeste zaista dobar sistem, ali malo pre sam hteo da kažem, kada se upoznamo kao vojska sa ovim sistemom, sigurno u narednom nekom vremenu možemo dokupiti još ovakvih oruđa za druge ciljeve. Ne možemo reći da je to dovoljno za operativne potrebe vojske. Ali kada uđe jedan takav sistem u ovakvu vojsku, kada se podigne sposobnost starešina i vojnika da rukuju sa tih 6 oruđa, onda vrlo lako može se kupiti još i 2 baterije, pa da imamo jedan divizion na raspolaganju. I oni koji su iz ovog vida vojske i koji su iz ovog roda vojske govore da je operativno potrebno još dosta tih sistema.
Dobro,
da bi zadovoljili naše potrebe.
Srbija je vojno neutralna zemlja. Kako se nabavka ovakvog oružja, naoružanja, ovakvih sistema uklapa u tu osnovnu strategiju i osnovnu liniju koju
pa
Srbija
to ne remeti našu osnovnu, da kažem, i strategiju i opredeljenje. To što smo vojno neutralni nam daje poziciju da možemo nabavljati oružje iz bilo koje zemlje i sveta, ali imajući u vidu iskustvo i mogućnost da nas neko sutra u nekoj poziciji ucenjuje da li će nam isporučiti rakete ili rezervne delove, a imajući u vidu iskustvo naših starešina i oficira i mogućnost transfera znanja sa prethodnih borbenih sistema, normalno je bilo da pod povlašćenim uslovima, ako i jesu dati našoj državi, kupimo ovakav jedan sistem. Normalno da to nije najbolje prihvaćeno od pojedinih vodećih zemalja NATO-a, jer oni svako vojno jačanje Srbije ne doživljavaju na pravi način, ali bez obzira na komplekse pojedinih tih država, mi vodimo računa o sebi i ovakva odluka se uklapa u vojnu neutralnost, kao i dodatno i još veće naoružavanje naše zemlje, prvenstveno u domenu vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane. Vi se sećate, a i naši slušaoci, da je bilo dosta reči i o S-400 nakon ovih vežbi, da li će ostati u Srbiji, neće, da li ćemo ga kupiti ili ne.
Zar nije to preobiman sistem za zemlju veličine Srbije?
Nije po karakteristikama, nije on preobiman sistem, i po procenama naših stručnjaka to je sistem koji bi trebao nama. Ono što naši stručnjaci često ističu kao problem je da mi ponekad iz političkih razloga kupujemo iz različitih država naoružanje i protivvazdušnu odbranu, što nekada nije dobro ni iz operativnih, a ni iz logističkih razloga.
Uh-huh. U Rusiji se već spominje S-500, to je onako malo i u domenu naučne fantastike, samo kratko.
Pa jeste, malo se informacije te koliko su dostupne šire, ali uvek kada se u operativnoj primjeni nađe jedan sistem, nije to samo u vazduhoplovstvu protiv vazdušnoj odbrani, nego to je strategijski pristup Rusije, da uvek u procesu opitovanja i istraživanja ima novi sistem. Tako i taj sistem S-500 koji će brzo ući i u rusku vojsku za odbranu strateških objekata, grupacija i teritorije na ruskoj teritoriji. To je također veoma moćan i najmoćniji sistem koji po informacijama koristi se i za odbranu od dejstva iz kosmičkih prostora ili iz kosmičkog prostora.
Srbija se po snazi svoje vojske i vojnih kapaciteta nalazi na 65. mestu u svetu prema rang listi koju svake godine objavljuje vojni sajt Global Firepower. Ti rezultati pokazuju da je Srbija dominantna na Zapadnom Balkanu i da se nalazi ispred bivših jugoslovenskih republika i da se na toj skali podigla za nekih 13, čini mi se, mesta. Posle instaliranja pancira u Srbiji, da li ćemo se popesti za još nekoliko mesta?
Da, sigurno. Nisu tu samo uzeti u obzir ti tehnološki kriterijumi, mada i oni jesu, ali nakon dolaska i ovih tenkova i oklopnih transportera i pancira i verujem u bliskoj budućnosti još neki sistema, da ćemo se popeti na toj listi još za nekoliko mjesta, ali mi najbolje znamo kakvi jesmo i šta možemo. Ono što nama hvali i što u narednom periodu treba da se reši jeste taj kontinuitet obuke omladne ili neka vrsta služenja vojnog roka ili ponovni nastavak služenja vojnog roka, i time ćemo sigurno dobiti još jednu kvalitativnu dimenziju i popeti se tek onda za dosta mjeseca unaprijed.
Smatrate da je to ta karika koja
Pa mislim da je to strateški problem vojno-neutralne države koji se ne može nadomestiti nikakvom tehnikom i tehnologijom, i nema vojno-neutralne države koja ima samo profesionalnu vojsku. Uh-huh. I to posebno ističem uvek. Znači, vojno-neutralna vojska ili država koja je čini mora da ima veću ratnu armiju, a samim tim mora i da ima služenje vojnog roka. Ne morate biti tradicionalno, arhaično služenje vojnog roka u dugom vremenu, i da bude i 3 mjeseca, to bi bilo dovoljno za osnovno osposobljavanje i kroz redovne vežbe veoma brzo bi revitalizovali po godištima i po mladosti ratnu vojsku, a time i odbrambenu sposobnost.
Vratimo se još kratko poseti visokog gosta iz Ruske Federacije. Ministar Šojgu danas je dobio počasni doktorat Univerziteta odbrane. Šta to znači?
Pa lično me raduje, to je posebna čast koju iskazuje naša zemlja prema tom čovjeku, ali ne iz formalnih razloga, nego i suštinskih. To je čovjek koji je za veoma kratko vrijeme uz podršku državnog rukovodstva Rusije modernizovao i kvalitativno preobrazio rusku vojsku, sasvim jedno novo stanje i u pogledu tehničkih sredstava, operativnog rasporeda jedinica, ratne vojske, prijema u operativnu upotrebu novih sredstava, posebno raketa u ratnom vazduhoplovstvu protiv vazdušnoj odbrani. I Rusija danas, da nema takvu vojsku, bila bi izložena ogromnim problemima. Na sreću Rusije, ruskog naroda, možemo reći slobodno i Evrope, ona svojim sistemom odvraćanja i vojnom sposobnošću štiti svoju nacionalnu bezbednost, a nacionalnu bezbednost drugih evropskih naroda.
Najlepše vam hvala na učešću u emisiji U središtu pažnje, profesor Mitar Kovač, general u penziji, direktor Evroazijskog bezbednosnog foruma.
Hvala vama.
Srbija će donirati Albaniji 2 miliona evra pomoći za saniranje posledica prošlogodišnjeg zemljotresa, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je u Briselu, gde je organizovana međunarodna donatorska konferencija Zajedno za Albaniju, rekla kako Srbija želi da pokaže solidarnost i podršku albanskom narodu. Premijerka se sastala sa šeficom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsjednikom Evropskog parlamenta Davidom Sassolijem i imala je i radni ručak sa komesarom za proširenje Oliverom Varheljijem. Navela je da su njeni sagovornici pohvalili napredak Srbije.
Zaista najrelevantniji mogući razgovori ovde u Briselu. Svi su bili jako dobri, svi su pohvalili napredak Srbije. Sa predsjednikom Evropskog parlamenta smo se dogovarali da odmah nakon izbora on poseti Srbiju i novi saziv parlamenta, što je zaista jako dobro za našu dalju evropsku perspektivu. Jako konkretan razgovor sa predsjednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen oko napretka Srbije, ali i oko posvećenosti nove Evropske komisije agendi proširenja. Ja sam joj se zahvalila zato što je ona zaista u svakom trenutku potpuno otvoreno pričala o tome koliko je Zapadni Balkan važan za Evropsku uniju i koliko je važna agenda proširenja i da će nova Evropska komisija nastaviti da insistira na tome da Evropska unija bez Zapadnog Balkana nije kompletna.
Sedamnaest je časova 32 minuta. Slušate emisiju U središtu pažnje, a u središtu pažnje u nastavku o sledećoj temi. Od početka godine keš refinansirajuće i potrošačke kredite banke mogu da odobre samo na period otplate od 7 godina, a do godine na 6 godina. Kako se to odražava na tražnju za kreditima? Kolika je trenutna zaduženost građana i privrede? Gost emisije je Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Sa njim će razgovarati koleginica Olivera Simić-Milošević posle reklamnog bloka. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Potera je kao priča za laku noć.
Posle koje slede najlepši snovi.
Ili noćna mora.
Ništa nije kao Potera.
Ponedeljkom u 21 na Prvom programu.
Sponzor kviza Jaffa Keks. Uvek sa tobom.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom deterđenta Dual Selection od 11 kg za 999,99, korpus za veš dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Skupljači emocija od 28. februara do 8. marta. 48. Međunarodni filmski festival Fest 2020.
Eko.
17:35 slušate emisiju U središtu pažnje. U nastavku programa govorimo o stanju u bankarskom sektoru. Od početka godine keš refinansirajući potrošačke kredite banke mogu da odobre samo na period otplate od 7 godina, a do godine na 6. Kako se to odražava na tražnju za kreditima? Kolika je trenutna zaduženost građana i privrede? Šta je evropski kviz novca? O ovim i drugim važnim pitanjima iz oblasti bankarstva govorimo do 18 časova. Gost Radio Beograda 1 je gospodin Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. Dobro veče i hvala vam što ste odvojili vreme za našu emisiju.
Dobro veče, bolje vas našao.
Građani su u decembru iskoristili, da kažem, poslednji voz da se zaduže na duži vremenski period, tačnije na 8 godina. Šta pokazuju podaci Udruženja banaka Srbije?
Podaci Udruženja banaka Srbije pokazuju da ova, znači, zakonskom regulativom Narodna banka Srbije je skratila rok postepeno, odnosno skraćuje rok zaduživanja ovih građana u gotovinskim kreditima. Ranije to bilo i do 10 godina, 10, 8, 9, 6, 7 i tako dalje. Znači, iz godine u godinu taj rok se smanjuje. Ideja jeste da bude negde optimum oko 5 godina. Šta je ideja? Ideja jeste da nigde u svetu, ili zapravo retko u svetu gde postoji da se za gotovinski krediti uzimaju na neki duži vremenski period od 5 godina. Obično su to preko 5 godina, to su neki namenski krediti, da li su stambeni krediti ili neki drugi, ali imaju neku svoju namenu. Mi vidimo da iz naših podataka vidimo da nema tu posebnog opadanja nivoa aktivnosti kreditne zaduženosti građana, zato što prosječan Srbin nije zadužen kao recimo komšije ili neki evropske zemlje. Tako da tu ima još prostora za zaduživanje.
Zašto su se još banke odlučile za kraći period otplate kredita?
Pa dobro, što se tiče, ipak je to mera Narodne banke. Ako vi želite da dajete kredite namenske, odnosno gotovinske kredite na duži vremenski period od onih definisanih, onda postoje nekakve rezervisanje posebna koje su sad možda nisu za širi auditorijum, ali onda poskupljuju cenu tog ovih kredita i onda se to naravno građani to mora da plati. Tako da je banke traže svoj optimum i to je razlog zašto banke prihvataju da smanjuju vremenski period zaduživanja.
Gospodine Vasiću, koji krediti su najtraženiji?
Pa ako pogledamo celu strukturu kredita, dominiraju stambeni krediti i gotovinski krediti. To su dve kategorije. Naravno, u Srbiji mi volimo i dalje gotovinu, gotovinske kredite i taj portfolio je možda i poslednjih 2-3 godine i posebno rastao, značajnije rastao. Što se tiče kažemo prosečne zaduženosti građana, možemo i tu da spomenemo kako izgleda statistika.
Da.
Kažu da je u Sloveniji prosečni građan zadužen oko 5000 eura, a u Hrvatskoj oko 4000 eura, u Crnoj Gori oko 2000 eura, u Rumuniji oko 1400 eura, u Bugarskoj negde oko 1370 eura, u Bosni i Hercegovini 1325, kažemo Severna Makedonija negde oko 1207, a da je Srbija negde oko 1163 eura.
I šta nam ti podaci ilustruju?
Ti podaci nam ilustruju da ako pogledate možda i prosečna primanja ovih zemalja koje su bliske nama, znači u blizini su nas, to je Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, možda i Crna Gora, Rumunija, Hrvatska, vidimo da postoji još prostora za zaduživanje građana u Srbiji. Znači ta snaga i moć, zarađivačka moć, srećom našom raste, ekonomija je stabilna, plate rastu, dolazi do nekih novih ljudi koji se zapošljavaju, tako da taj potencijal za uzimanje kredita raste.
Da li će veća potrošnja samim uzimanjem kredita uticati na privredni rast?
To je uvek tako, da. Ideja zapravo jeste da se ovaj deo novca, znači neko ko ima više, ko on ih stavlja i štedi, a onaj ko ima potrebu za nekom robom, nekom uslugom, on će tražiti kredit. I naravno da je to jedan bitan element posticaja i rasta ekonomije. Mi danas imamo inflaciju jako nisku, imamo stabilnu ekonomiju, imamo potencijal rasta društvenog proizvoda oko 4,2% godišnje. ako kažemo da je u prosječnoj Evropi oko 1, znači da mi imamo veći potencijal rasta nego što je Evropska unija, ja se nadam da će tako i ostati, i to je taj prostor gde mi očekujemo u narednom periodu boljitak za sve nas, pa i za bankare koji daju kredite.
Govorili ste o zaduženosti građana, koliki je ukupan dug privrede prema bankama?
Pa evo ovako, kažemo da je negde ukupna zaduženost i građane privrede oko 21 milijardu eura. Kada pogledamo neke druge, opet uvek se poredimo sa nekim sličnim zemljama i sa nekim zemljama u razvoju. Mi kažemo da je negde 20% društvenog proizvoda je ukupna zaduženost u Srbiji, a recimo Evropska unija je 50%. Znači, to je još jedan pokazatelj, govori, obično kažu ljudi, pa dobro, ljudi se zadužuju zato što je nizak životni standard. Možda ima i toga, ali onda kažemo u Evropskoj uniji imaju visok životni standard, pa se opet više zadužuju dva puta ili dva i po puta u odnosu na nas, prosečnog građanina.
Da, da. Šta pokazuju podaci Narodne banke Srbije u smislu smanjenja učešća gotovinskih kredita ročnosti preko 8 godina, a znamo i da je Centralna banka ograničila i ukupnu mesečnu zaduženost? Šta nam još ilustruju podaci Centralne banke?
Pa dobro, vi uvek kad govorimo o zaduživanju, brzini zaduživanja građana, uvek mora da postoji nekakva, naravno, ekonomska politika koju kreira vlada Republike Srbije, ali u koordinaciji, siguran sam, sa Centralnom bankom, odnosno Narodnom bankom Srbije, jer to su ovaj sistem spojenih sudova i jedno bez drugo sigurno ne može, a naravno deo tog sistema je i bankarski sistem. Uvek imate onaj izraz pregrena tražnja, to znači da postoji neki novac koji gura inflaciju. Ovde je uvek izbalansirano. Kod nas opšti ekonomski i makroekonomski pokazatelji pokazuju da je zdravom ekonomskom politikom uspevamo da izbalansiramo, da ništa, što rekli bi narodski, ne štrči, nego prosto da je izbalansirano i iskoordinirano. Otuda je inflacija tako niska, ispod 2%, imamo rast od, kao što sam rekao, oko 4,2%, zemlja smo sa najvećim brojem stranih investicija, kad pogledamo opet bivšu Jugoslaviju, mi smo negde oko 60-65% svih investicija privukli u Srbiju. Opet je to jedan podatak koji govori da smo atraktivni za investitore, što je jako bitno za ekonomiju, za ljude koji ovde žive, rade, ali i za bankare.
Da li se smanjuje broj nenaplativih kredita, loših kredita?
Smanjuje se. Znači, to je opet jedna posledica čitavih niza mera i aktivnosti koje je država preduzela i Narodna banka. Nekoliko strategija, ja sam imao prilike više puta i u zemlji i u okruženju da govorim na raznim skupovima, ekonomskim skupovima, gde smo postigli zavidne rezultate svi mi zajedno, opet zahvaljujući koordiniranim merama i strategijom. Sa nekih 23-24% nenaplativih potraživanja, mi smo danas na neki 4,4-4,5% sa tendencijom smanjenja. Urednost ljudi u vraćanju je opet posledica neke stabilne ekonomske situacije i nekog rasta, gde ljudi već imaju prilike da svoje obaveze izvršavaju na vreme.
Da. Jako je važno reći da je Udruženje banaka Srbije zajedno sa Narodnom bankom Srbije i Srpskom akademijom nauka i umetnosti osnivač fondacije koja stipendira uspešne đake i studente. Od kada postoji fondacija, šta ste postigli i da li pratite dalje kako ti studenti rade, kako napreduju, koliko im je fondacija pomogla?
Hvala vam na tom pitanju, to je jedan deo posebno na kojem smo ponosni i možda nismo rekli, ali Udruženje banaka Srbije je jedna od institucija koja je možda strukovna najstarija na ovim prostorima. Sledeće godine slavimo 100 godina postojanja, znači osnovani smo 12. decembra 1921. godine i samo za vreme Drugog svetskog rata nismo funkcionisali, ali sve posle toga u kontinuitetu postoji Udruženje banaka Srbije. 1966. godine zajedno sa Srpskom akademijom nauke i Narodnom bankom osnovali smo fondaciju koja ima za cilj pomoć studentima prve, druge godine fakulteta. Do sada je nekih 85 studenta je dobilo stipendiju. Od ove godine ja se nadam da će taj broj biti znatno veći, budući da smo kao Udruženje banaka Srbije izdvojili značajnije sredstva od uobičajenih, opet sa intencijom i namerom da podržimo mlade i mladost i znanje. Naša ideja jeste da te ljude pratimo, nije samo dati o nekome stipendiju, nego im pomoći kasnije da, da svoje znanje implementiraju baš ovde u Srbiji i da ostanu ovde u Srbiji, ali i da ih, da budu motivator nekih novih đaka, studenata koji ulaze u, 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 ovaj, u sistem i koji mogu nešto da doprinesu.
A koji su kriterijumi pri izboru
studenta? Evo što kaže, ima tu jedan poduži spisak. Ono što je jako bitno jeste da, su, da mogu da apliciraju studenti sa prvog i prve, druge i treće godine fakulteta. Ja bih možda uputio vaše, odnosno naše slušalce, da na naš sajt, na Udruženje banaka Srbije ili na sajt Srpske akademije nauka, gde postoji detaljan način kako da se aplicira. Možda je bitno upravo i napomenuti da je već negde od druge polovine marta, mislim da je negde oko 20. konkurs zapravo, da. Tako je, i postoji komisija koja bira prijave. Naša ideja, i zato kažem, svi koji imaju prilike da, da prate naše društvene mreže, Udruženje banaka Srbije će u narednom periodu posvetiti značajniju pažnju u promovisanju samog rada, same suštine rada fondacije, da bi se približili prosto mladim ljudima. I to je zapravo naša ideja.
Jasno je da je deo državne strategije da se smanji gotovina u opticaju. Važno je reći da treba da zaživi nova usluga Platimatik. O toj novoj usluzi građani nisu, čini mi se, dovoljno informisani, a reč je o potpuno besplatnoj usluzi koja je jako važna, pa je ovo prilika da nam objasnite.
Hvala vam. Da, strategijom Republike Srbije da se u narednom periodu duplira broj elektronskih plaćanja do 2024. godine i da nijedan građanin punoletan, zapravo svaki punoletan građanin treba da ima otvoren tekući račun. Ponekad se mi iznenadimo, ali postoje ljudi koji nemaju tekući račun, a ponekad se iznenadimo i pored ovih, ajde kažemo, sredstava elektronskog plaćanja, da li je to e-banking, m-banking, IPS, odnosno kombinacije sa QR kodom, pa je naš Platimatik kao platforma, kao usluga, koliko mi vremena potrošimo čekajući u redovima da platimo naše mesečne obaveze. Nekih usluga, ali kažemo, ide i do 80-90% ljudi plaćaju u gotovini, iako imamo sredstva koje nam olakšavaju da mi ne moramo mesečno da obiđemo 3-4 šaltera i da potrošimo nekoliko sati. Ja sam siguran i ubeđen da će, da će svaka banka, naravno, promovisati svoje proizvode elektronskog plaćanja, da će država strategijom, ali i kroz emisije ovog ili sličnog tipa i medijski propratiti i motivisati građane da, da što više koriste elektronski sistem plaćanja, odnosno elektronsko plaćanje, bezgotovinsko plaćanje, bilo koji od ovih instrumenta.
Da li su građani, izvinite što vas prekidam, dovoljno edukovani i
pa možda je ključno,
koja je to kategorija ljudi, kako im približiti prosto elektronske usluge?
Pa evo, kažemo sad, većina ljudi, bez želje da, da nekoga stavljamo u neku kategoriju, ali obično kažemo da mlađi svet, on je sklon tehnologiji, odnosno elektronskom plaćanju, ali su to obično ljudi koji nemaju novac, odnosno ne izvršavaju obaveze. Ako pitate mog sina, on će uvek da pre da klikne negde na, na telefonu koji ima 16 godina, nego da čeka u nekom redu, jer on očekuje da je to servis. Znači, njemu je usluga preko mobilnog telefona servis i uštedu u vremenu da on može da radi nešto drugo, a da ne mora da čeka u red. E sad, kako ide sa godinama, onda je ta sklonost ka prihvatanju tehnologija verovatno manja. I u suprotnosti je sa željom i ovi, kako se zove, države i vlade, i naravno da mnogo vremena ćemo i mi svi treba da uložimo, to je sigurno, u edukaciju i promovisanje ovog vida usluga, između ostalog i Platimatika, koji je nekako mi se čini servis upravo za građane koji možda nikada ne bi bili digitalni, ali će imati mogućnost, odnosno zapravo već sada imaju kod nekoliko izdavalaca računa, da daju saglasnost i da im se mesečno zaduži račun automatski bez ikakvih troškova. Nekoliko kablovskih operatera, osiguranje, danas razgovaramo i sa velikim sistemima koji su najbrojniji, negde 15 miliona računa mesečno se izda u Srbiji, onda možete zamisliti koje je to, kolika bi to ušteda bila kada bi bar polovina tih ljudi prešla na neki od ovih načina elektronskog plaćanja.
kao što su poreska uprava ili infostan, velike kompanije.
Da, svaki grad ima neki svoj sistem objedinjene naplate. Ja sam siguran da bi, ovaj način znatno olakšao i omogućio svima. Pre svega građanima, zato što je besplatan, a s druge strane je servis građanima.
Kakva je situacija u regionu kada govorimo o bezgotovinskom plaćanju, konkretno ovoj usluzi Platimatik?
Da, pa evo, mi smo ga nazvali Platimatik, to je direktno zaduženje,
da.
Zavisnosti od zemlje do zemlje, ali evo možemo, ne moramo daleko da idemo, Hrvatska je tu u blizini, negde oko 20-25% računa se plaća kroz ovaj sistem Platimatika, a u Sloveniji je to negde između 20 i 30% zavisnosti od godine do godine, u nekim zemljama poput Austrije 90%, u Velikoj Britaniji negde oko 60-70%, tako da su to neki procenti, to je opet kažem jedan servis, jedna navika, mi sada imamo bolji životni standard nego ranije i naše je samo da obezbedimo novac na računu kada se ta usluga izvršava.
Evropska nedelja novca je godišnja inicijativa za promociju finansijskog obrazovanja širom Evrope. Tokom marta stotine aktivnosti će se održati u preko 30 zemalja kako bi se promovisala finansijska pismenost u Evropi. Kako će se ove godine Udruženje banaka Srbije već tradicionalno pridružiti ovoj inicijativi?
To je jedna jako lepa inicijativa gdje smo mi direktno učestvovali, iako nismo članice Evropske unije, ali smo pridružene članice Evropske bankarske federacije kao kuće svih banaka Evrope. I zajedno sa našim kolegama iz Evropske bankarske federacije osmislili smo jedan kviz koji treba da
Evropski kviz znanja.
Evropski kviz znanja, tako je. I ideja jeste da motivišemo te mlade naraštaje da počnu da razmišljaju šta znači budžet, šta znači novac, šta znači štednja, zašto štediti, kako se zaduživati, kako upravljati svojim financijama. Ovo je, da kažemo, treće godine kako Srbija učestvuje. Prošle godine smo imali negde oko 680 učesnika, odnosno to su đaci osmog razreda i prve godine srednje škole. Očekujemo ove godine da bude i više učesnika. Ideja jeste da na jednoj platformi, modernoj platformi, znate, deca uvek vole te savremene sisteme, odnosno aplikacije, da mogu da odgovaraju na postavljena pitanja na srpskom jeziku, onda se obrađuju ta pitanja, dva najbolja prvoplasirana, odnosno dva prvoplasirana zapravo idu da, kako se dalje, na takmičenju u Brisel. U Briselu je, kako se zove, dodela nagrada, mi smo kao Udruženje banaka Srbije sponzori tog puta, njihovi mentori također idu sa njima i meni je drago da iz godine u godinu imamo sve više i više i profesora koji su zainteresovani da motivišu decu da učestvuju u takvom kvizu.
Kako da ne, ta finansijska pismenost je neobično važna i jako je bitno da krene u što ranijem uzrastu. Koliko smo po vašem mišljenju finansijski pismeni, generalno?
Generalno, što kaže, sad je to opet deo reforme opšteg sistema edukovanja, edukacije dece i naravno da je ovaj deo sistema školstva treba i jeste upravo finansijsko opismenjavanje. Jedna od tema koja je sledeća, to je sigurno preduzetništvo. Znači, mi moramo da idemo u korak sa savremenim svetom i jako je bitno da najmlađi počnu da razmišljaju u pravo vreme, da poznaju osnovne elemente ekonomije. Ovde, kažemo, to nisu ekonomske, samo isključivo ekonomske teme, to su životne teme i tu nam je zapravo ideja. Mi kao Udruženje banaka Srbije tokom cele godine imamo razne aktivnosti upravo na promovisanju i posticaju da ti mladi ljudi dobiju neke osnovne informacije o finansijama, o ekonomiji uopšte.
Šta je još, gospodine Vasiću, potrebno kako bi srpsko bankarstvo još u većoj meri pratilo svetske trendove digitalizacije i modernizacije?
Evo, malo pre smo rekli, mi bankari se trudimo da pratimo trendove i negde u nekim elementima smo možda čak i brži i bolji u odnosu na regiju, u odnosu na neke druge bankarske sisteme. Ono što je nama jako bitno jeste i ta neka koordinacija sa državom i državnim strategijama. Upravo i malo pre smo rekli ovaj razlog da mi možemo da ponudimo paletu proizvoda koji su potpuno elektronski, ali onda morate imati i građane koji su sposobni da isto to koriste. I onda tu vidim negde prostor
i da se informišu,
tako je, informisanje, da znaju gde mogu da se informišu. Mi imamo čitav set nekakvih usluga koje sad država promoviše i plaćajući karticama na portalima, QR kodom i tome slično, sistem IPS i tome slično, ali kažem, dosta vremena ćemo potrošiti, upravo i treba da potrošimo na edukaciju i da pokažem ljudima šta znači prednost. Znate, nekad je nekako stare navike se teško menjaju i mi volimo te utabane rute, ali doćemo do toga, sad već neke kredite možete dobijete i online, isključivo online, bez odlaska u banku, video identifikacijom. To je nešto što je možda sad onako egzotično deluje, ali sam siguran da će postati masovno u narednih nekoliko meseci, da ne kažem možda godina.
A na koje kredite mislite? Koja vrsta?
Manje vrste, znači krediti koji su manjeg iznosa. Oni mogu do, ne znam, 300.000 dinara, vi sad možete online da aplicirati, online da je dobijete u nekoliko banaka. Ja sam siguran da će ta paleta da se širi i ovo je sad neka vrsta probe da vidimo kako to funkcioniše, da li su građani kako reaguju, ali kažem, za nekoliko godina siguran sam da će ta paleta da se i proširi. Ovo je u principu gotovinski kredit do nekog limitiranog iznosa.
Hvala vam puno na večerašnjem gostovanju. Vladimir Vasić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije, bio je gost emisije U središtu pažnje.
Hvala i vam.
Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Aleksandar Kostić, producent Srđan Manojlović i urednice Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer.
That's a rhyme.